Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие «Животът на Йосиф». Тоест, ние продължаваме поредицата, като днес с радие ще ви представим третата част. Един равин от едно руско село се бил запътил една събота сутрин към синагогата. Селският полицай бил в лошо настроение и се чудил с кого да се заеде. Като видял равинът, го попитал къде отива. «Не знам», отговорил равинът. «Как така не знаеш? Всяка събота по това време ти отиваш в синагогата. Ти ми се подиграваш. За обида на властта ще те вкарам в ареста, за да се научиш да не се подиграваш». Когато полицаят заключил вратата на ареста, равинът го погледнал и му казал: «Виждаш ли, че не знаех къде отивам? Човек никога не може да знае със сигурност».
Ние също, приятели, не знаем със сигурност какво ще ни се случи утре. Днес може да сме здрави, да имаме успех в работата, утре може да се окажем болни, с ужасна диагноза и да загубим всичко. Може да се радваме на хубаво семейство и приятели днес, а утре можем да бъдем изоставени от всички. Има едно нещо, което е по-важно от обстоятелствата. И то е Бог да е с нас. Това се повтаря в историята за Йосиф. Спомняте ли си къде го оставихме нашия герой предишния път? Разбира се, в затвора. От любим син с шарена дрешка, той става роб. От роб, домоуправител в дома на една от най-влиятелните личности в Египет, и от домоуправител в затвора. Да видим как се развиват събитията. По-нататък, Битие 39 глава, 20 стих, до 40 глава, 23 стих.
И господарят му взе Йосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, гдето бяха запирани царските затворници, и то остана там в крепостната тъмница. Но Господ беше с Йосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник. Тъй, че тъмничният началник предаде на Йосифовата ръка всичките затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, що се вършеше там, той беше разпоредник. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което беше в ръката на Йосифа, защото Господ беше с него и Господ правеше да благоуспява всичко, което той вършеше. След това, вече четем първи стих от Битие 4 глава, след това виночерпецът и хлебарят на египетския цар се провиниха пред господаря си, египетския цар. Та фараон, като се разгневи на двамата си придворни, началника на виночерпците и началника на хлебарите, тори ги под стража в дома на началника на телохранителите в крепостната тъмница, в място, гдето Йосиф беше затворен. А началникът на телохранителите постави при тях Йосифа и той им слугуваше. И те останаха известно време в тъмницата. И виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, сънуваха и двамата сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува съновидението му. Йосиф, като влезе при тях на утринта и видя, че бяха смутени, попита фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, казвайки: «Защо изглеждате така скръбни днес?» А те му казаха: «Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува». Йосиф им рече: «Тълкованията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля». Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Йосифа, като му рече: съня ми, ето лоза пред мене, и на лозата имаше три пръчки и виждаше се, като че напъпваше, и цветовете, и цъфтяха, и грозовете на лозата озряха. А фараоната чаша беше в ръката ми, и взех грозето и стисках го във фараоновата чаша и подадох чашата във фараоновата ръка. Йосиф рече: ето значението му. Трите пръчки са три дни. След три дена фараон ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти, и ще поднасяш чашата във фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец. Но спомни си за мене, когато ти постигне благополучието. Смили се, моля за мене, те продумай на фараона за мене и избави ме от този дом. Понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тая яма. Като видя началникът на хлебарите, че той тълкува добре, рече на Йосифа: и аз сънувах, и ето три кошници с бял хляб бяха на главата ми. В най-горната кошница имаше от всякакви ястия за фараона, и птиците ги ядяха от кошницата на главата ми. А Йосиф в отговор каза: ето значението му. Трите кошници са трите дни. След три дни фараон ще ти отнеме главата, като ти обесе на дърво, и птиците ще изкълват месата ти от тебе. След три дни, на рождения си ден, фараон направи угощение на всичките си слуги и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си. Началника на виночерпците възстанови на служба и той подаваше ръката във фараоновата ръка. А началника на хлебарите обеси, според както Йосиф бе изтълкувал сънищата им. А началникът на виночерпците не си спомни за Йосифа, но го забрави.
Йосиф отново успява. Повтаря се успехът му, който Бог му дава в дома на Петефрий. До някъде е реабилитиран, отново е настойник, този път в затворнически дрехи. Историята в затвора е също вълнуваща. Нека се спрем на някои предизвикателства в живота на Йосиф, пред които се изправя тук и как действа въпреки всичко.
Йосиф има чувството и позицията на жертва. Има един момент в историята, в който чувствата на Йосиф са разкрити. Но спомни си за мене, когато ти постигне благополучието. Смили се, моля за мене, да продумай на фараона за мене и избави ме от този дом, и молбата на Йосиф към началника на виночерпците. Понеже наистина бях откраднат, продължава Йосиф, от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят тая яма. Как ви звучат тези думи? Какво откривате в тях? Чувство за справедливост, заявление за невинност. А как бихте вие се чувствали, ако сте на място на Йосиф, продаден от братята си като роб, после несправедливо обвинен в изнасилване и накрая хвърлен в затвора? Представете си каква репутация има Йосиф от тук нататък. Животът му е напълно опустошен, бъдещето му е провалено, лежи в затвора заради опит за изнасилване. Дори да излезе от затвора, какво бъдеще може да има човек, който е бил обвинен в изнасилване? Кой би го наел за работа? А какво става с Яхве, т.е. Йехова, Богът на Йосиф? Представите ли си какво свидетелство за Бог е това обвинение? Кой би повярвал? И така, виждаме една провалена кариера, едно провалено бъдеще. Как бихте се чувствали при това напълно невинни за всичко, което ви се случва? Много хора в такава ситуация се чувстват като жертви. Страшно е, ако започнеш да се възприемаш и да действаш наистина като жертва.
Кога човек прави това? При незаслужено лошо отношение от страна на членове на семейството, родители и други, при Йосиф, братята. Има деца, които са били подложени на физически или психически тормоз от страна на родителите си, или пък са били пренебрегвани за сметка на свои братя и сестри. Това е едната ситуация. В друга ситуация някой се чувства жертва на обстоятелствата. Преживели са, примерно, инцидент, или пък са родени с болест, или пък са израснали в бедна и престъпна среда. Представете си, раждате се в гето, не получавате възпитанието, което другите получават, не получавате нужното образование и така нататък. Има и трети вариант – жертва на враждебно отношение от страна на хора. Сложливи обвинения, несправедливо отношение от страна на началници и колеги.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега, уважаеми слушатели, да си зададем въпроса: какво може да е поведението на хората, които се възприемат като жертви? Позицията на жертва е много удобна за някои хора, защото чрез нея те могат да оправдаят всяка своя постъпка. И, например, и ти да беше на мое място, и ти щеше да мразиш целия свят. Никой не са се отнасяли добре с мен. Друг вариант. Не мога да съм щастлив след всичко, което ми се случи. Друг вариант. Такъв съм, не мога да се промена, в такава среда съм израснал. Ти нищо не разбираш. Наистина, жертвите могат да оправдават своя мързел дори с примера, който са видели от страна на своите родители, своя гняв, своето непостоянство, своето лошо отношение към другите, дори своето черногледство. Да си в позицията на жертва е много удобно, в кавички. Когато ти си жертвата, си толкова беден, че винаги другите трябва да ти дават, от теб не се очаква да даваш. Ти си толкова нещастен, че някой винаги трябва да ти съжалява, от теб не се очаква да проявиш съчувствие към другите. Ти имаш толкова много проблеми, че на теб трябва да ти се помага винаги, а не ти да помагаш на хората около теб. Хората с нагласа на жертви се влияят винаги от външната среда, от обстоятелствата, от социалната среда. Когато времето е хубаво, те са в добро настроение. Ако е лошо, това проваля всичките им планове. Те не търсят възможности да направят нещо позитивно, въпреки обстоятелствата. Когато другите се отнасят добре с тях, се чувстват добре. Когато това не е така, те се затварят себе си, възприемат отбранителна позиция. Те изграждат емоционалния си живот в зависимост от поведението на другите. Не знаем дали сте срещали хора с недъзи, преминали през трагедии в живота, но с изключителен дух. Те се отказали да бъдат жертви.
Как да избегнем позицията на жертва? Ако някой има право да се възприема като жертва, това е със сигурност Йосиф. Той обаче отказва да го направи. Дори в затвора, дори с една толкова лоша репутация, продължава да води пълноценен живот и преуспява. Как го прави? Чувството или знанието за Божието присъствие му помагат. Но Господ беше с Йосиф, четем в Битие 39 глава, и напомням пак тези стихове, и показваше благост на него и му даваше благоволение пред очите на тъмничния началник, така че тъмничният началник предаде в Йосифовата ръка всички затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, що се вършеше, той беше разпоредник. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което бе в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и Господ правеше да благоуспява всичко, което той вършеше. Така че чувството за Божието присъствие променя всичко в живота на човека.
Спомнете си, скъпи приятели, тримата младежи в огнената пещ, този случай описан в книгата Даниил, 3 глава. Божието присъствие прави комфортно дори хвърлянето в една огнена пещ. Когато Бог е до нас, тогава нещата изглеждат по съвсем различен начин. Затворът не е толкова страшен, дори смъртта не е страшна. А какво да правим, ако не чувстваме Божието присъствие? Просто трябва да вярваме, да знаем, че Бог е с нас. По този повод нека да прочетем от посланието до Евреите, 13 глава, 5 и 6 стихове. Не се впримшайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекал: никак няма да ти оставя и никак няма да ти забравя. Така, щото дразновено казваме: Господ ми е помощник, няма да се обоя. Тогава, що ще ми стори човек? Наистина, това е Божие обещание за всички и за всеки, за всички времена. Има един живот, който се нарича живот, посветен на Бог. За Йосиф това напълно 100% се отнася. В Битие 40 глава, 8 стих, нека да си припомним тази мисъл. А те му казахме: видяхме сън, а няма кой да го тълкува. И забележете реакцията на Йосиф. А Йосиф им рече: тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля.
Бог е на преден план в живота на Йосиф. Той не живее за себе си, а за Бог. Не прославя себе си, но Бог. Когато живееш за Бог, а не за себе си, тогава си готов да понесеш всичко, което ти се случва. Защото може да загубиш всичко, което си имал, но все още не си загубил най-ценното – това, което определя поведението ти и амбициите ти, т.е. Бог. Да живееш за Бог означава да имаш ценности, идеали, които са по-висши от теб и от човешките ти планове. На какво е подчинен твоя живот? Твоята най-голяма грижа да прославиш Бог ли е? Той ли е ръководният принцип в мислите, емоциите и поведението ти? Ако е така, тогава ти ще имаш свобода, която никой не може да ти отнеме. Дори в затвора ще бъдеш свободен. В дома на Петефри Йосиф е служил на Бог. Резултатът е успех, но след това провал. Йосиф не се интересува от последиците. За него е важно той да остане верен. Когато имаме идеали, принципи, ценности, които да ръководят живота ни, тогава не можем да бъдем жертви и не бива. Готови сме да приемем последиците от избора си и не обвиняваме другите. За нас има нещо много по-важно от всичко това. И става дума, разбира се, за връзката ни с Бог. Е, ако издигнем Бог като ръководно начало в живота си и живеем преди всичко за Него, тогава няма да се чувстваме никога жертви. Ще знаем, че нашият избор е правилен, независимо от това какви са последиците. Когато живеем за Бог и го издигаме, тогава Той издига нас.
Да, скъпи приятели, животът на служене на другите е принцип, който спазваше Йосиф. Ако трябва да си припомним 7-те стиха от Битие 40 глава, ние виждаме как той се отнася с внимание към началника на виночерпците, началника на хлебарите, изслушва техните сънища, тълкува ги. Тоест, Йосиф не просто изпълнява своите задължения. Той е загрижен, проявява човечност. Хората, които се чувстват като жертви, не се грижат за другите. Те смятат, че някой друг трябва да се грижи за тях. Те имат сърцето си горчевина, желание за отмъщение и не могат да обичат истински.
Освен това, не виждаме Йосиф афектиран и изнервен да се опитва да отмъщава за това, което някой му е причинил. Напротив, по-скоро той е загрижен. Би могъл да каже, имам толкова проблеми, какво ме интересуват грижите на другите. Но точно за това Йосиф е на тази позиция, а по-късно и дори втори след фараона, защото е човек, който мисли и за другите. Когато приемаме и се ангажираме с проблемите на хората, когато се опитваме да им помогнем, тогава и нашите грижи олекват. Спираме да се чувстваме жертви, а се радваме на възможността да подкрепим другите и да им донесем радост. Хората, които могат да мислят и за другите, да се грижат за тях, са обичани и търсени. Ето как дори в затвора Йосиф се чувства свободен. Не му е отнета възможността да служи на Бога и да бъде добър с хората около себе си. Така стигаме до второто предизвикателство, пред което се изправя той в затвора.
Да, Йосиф е разочарован, стига до отчаяние, има чувство, че е забравен. Тук в нашата история се появява още един път елемент от сънищата. Йосиф е човек със сънищата, да, той ги тълкува, но за това отдава слава на своя Бог. Това е моментът на най-голямото очакване от страна на Йосиф, Бог да действа, въпреки неговото разочарование. Това е моментът, когато той от една страна е разочарован, но от друга страна се надява на Божията справедливост.
Това е моментът на голямото разочарование. Имали ли сте случаи в живота, в които са били заредени с такова голямо очакване и надежда? Виждате, че нещата се развиват по начин, че проблемите ви ще се решат или пък, че ще получите това, за което сте се борили, за което сте мечтали. Чувството, че Бог ще действа и ще започне да ви отваря врата след врата. Така се е чувствал Йосиф. Но какво се случва, когато Бог не действа в тези моменти според очакването ви? Йосиф сякаш е забравен, дори може би разочарован и отчаян. Как ли се е чувствал, какво ли е преживял? Неблагодарност от страна на виночерпеца, забравен от Бог. Сигурно се пита, защо се случва това? И разбираме, че Йосиф след тези събития и очаквания всъщност прекарва още 2 години в затвора. Въпросът е, защо Бог допуска това? Не знаем, но има едно важно качество, което Бог иска да изгради в нас, което е толкова важно във всяко отношение в живота, и това е търпението.
Да, скъпи приятели, ние трябва да се научим да чакаме, защото Бог никога не греши. Макар и бавно, от човешка гледна точка, Бог придвижва своя план напред. Нека отново да направим няколко извода.
Ако твоето време очаквания се развиват с Божието намерение, научи се да чакаш. Има нещо по-важно от обстоятелствата в живота ни и това е Божието присъствие.
Сам избираш дали си жертва или не. Чрез твоята вяра, идеали, принципи, ти можеш да се чувстваш щастлив, свободен, благодарен, дори при най-тежките обстоятелства.
Издигай Бог в живота си и служи на хората. Бог ще издига теб, а дори хората да са неблагодарни, ти пак ще си щастлив от това, че си бил полезен.
Научи се да чакаш. Бог никога не се бави. Може би и ти бързаш. Това, което искаш сега, може да дойде след 10, 20, дори 30 години. Но приеми, че Бог знае по-добре от теб какво и кога да ти даде.
Нека Бог да ни помогне да бъдем над обстоятелствата, да не се чувстваме жертви, да му позволим да управлява живота ни и да се научим да бъдем търпеливи и да чакаме.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.abg@abv.bg.
Нуждая се.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!